Je odpoledne 8. července 2013 a 40-letý Lukáš projíždí na kole okrajovou částí Chebu. Když míjí řadu popelnic v jedné z ulic, uslyší z jedné z nich zvuk podobající se mňoukání kočky. Její záchrana z útrob kontejneru se ale v zápětí promění v drama. V zakrvácené igelitce totiž není kotě, ale novorozené dítě a Lukáš začne v šoku volat na kolem jdoucí. Přesně ve 14 hodin a 35 minut se na linku 158 dovolá poštovní doručovatelka a policii oznamuje, že nějaký muž právě našel v jedné z popelnic holčičku v igelitové tašce.
Pán, který slyšel z popelnice něco jako kočičí mňoukání, tak tu popelnici otevřel, viděl tam igelitovou tašku, která se hýbala, chtěl tedy to malé koťátko osvobodit, tašku vzal z popelnice, otevřel a k jeho úděsu v ní nebyla kočka, ale živé, řvoucí novorozeně. Jelikož pán nevlastnil mobilní telefon, musel oslovit kolem jdoucí poštovní doručovatelku, která ihned zavolala na tísňovou linku a ihned přijela hlídka policie a záchranka.
Karlovarský vyšetřovatel Rudolf Flaška dodnes vzpomíná na nálezce miminka, Lukáše z chebské ubytovny. I když šlo o jednoduššího muže v péči sociálky, nález s ním otřásl stejně jako se záchranáři a policisty. To, že případy týkající se dětí jsou těmi nejhoršími i pro tým kriminálky, potvrzuje také detektiv Boris Novický.
To, že se nalezne v kontejneru plačící miminko, to jsou ty nejstrašnější situace, které snad můžeme poznat my, nejenom v reálném životě jako takovým, ale samozřejmě v té policejní praxi, to je nejstrašnější. Všichni jsme doufali, že miminko přežije.
U novorozence bylo zjištěno, že je životaschopný, že se jedná o holčičku, o váze nějakých 2,3 kg, 44 cm s oddělenou pupeční šňůrou, ale velmi podchlazenou. Byla tedy i hned jí poskytnuta lékařská péče a miminko bylo zachráněno.
Dostala takový svoje pracovní, pro nás samozřejmě pracovní jméno, říkalo se jí Anička Nalezenec.
To, že holčička přežila, byl šťastný konec jejího dramatického příchodu na svět. Karlovarská kriminálka ale stála teprve na začátku případu. V okolí kontejneru už se odehrávaly manévry policejního týmu a kriminalisté pátrali po veškerých stopách, které by mohly sloužit jako vodítko k tomu, kdo holčičku nechal v popelnici na pospas osudu.
Po zajištění všech stop, když se dovezl teda kontejner, celý se rozebral, rozložil se úplně na policejním místě, kde se vyhledávaly veškeré stopy, zajišťovalo se to všechno v originálu a posílalo se to dál na vyhodnocení DNA.
Miminko se nacházelo v igelitové tašce, která ale byla dále vložena do druhé igelitové tašky spolu s dalšími odpadky. Ten kontejner byl vyvezen ráno, takže jsme měli štěstí, že toho odpadu tam nebylo tolik. A důležité bylo k určení možné pachatelky, například dámské kalhotky velikosti XL, triko s krátkým rukávem s nápisem jedné elektrikářské firmy z Chebska, několik dětských plen o velikosti 3 se znečištěním, rolička od toaletního papíru znečištěná krví a ještě, a to bylo také dost důležité, účtenka z obchodu ve Františkových Lázních, datovaná 8.7.2013 v 8.54 hodin. Takže je to ten samý den, kdy bylo miminko nalezeno.
Navíc technické služby kontejner vyvezly právě ten den v 8.30. Takže ten, kdo holčičku odložil, ji v popelnici musel nechat mezi 8. hodinou a 30. minutou ráno a 14. hodinou a 30. minutou odpoledne. Vyšetřovatel Rudolf Flaška s kolegy zatím stanovili 4 vyšetřovací verze.
První byla, že rodička neboli pachatelka pochází z okolí blízkého místa činu. Druhá verze, že pochází z nějakého vzdáleného bydliště a to dítě nějakým způsobem dopravila na místo nálezu. Třetí verze byla, že se nebude jednat přímo o vraždu, ale že to rodička nebo pachatelka spáchala v rozrušení způsobené porodem a tudíž by se jednalo o vraždu novorozeného dítěte matkou. A poslední z verzí bylo, že matka porodila dítě, které následně otec dítěte nebo nějaký jiný pachatel vzal a přinesl na místo nálezu. Začali jsme šetřit samozřejmě na mnoha místech, když to řeknu takto zjednodušeně, jak na sídlišti, kde bylo dítě nalezeno.
Ten den se probíhaly, nejme tomu třeba 7 vchodů, 8 vchodů, 12 vchodů, mnoho pater. Dělalo se to všechno dveře od dveří.
Operativa obcházela domy na sídlišti, ale zatím bez výsledku. Nadějí ale byly i biologické stopy z oblečení, nalezeného spolu s miminkem. Laboratoře potvrdili, že se skutečně jedná o stopy DNA dítěte i matky. A díky tomu měla karlovarská kriminálka o matce Aničky první konkrétní informace. Měla to být silnější běložka, kuřačka, která si ráda dá kávu a podle porodníka, který zkoumal vzorky krve, už porodila vícekrát.
Zjistili jsme, že DNA profil matky se nenachází v národní databázi a tudíž, že se jedná nejspíše o osobu, která nebyla nikdy soudně trestána. Trochu nás překvapilo, že jsme v krvi nenašli žádné omamné a psychotropní látky, protože jsme předpokládali, že by se mohlo jednat o dítě nějaké prostitutky, které většinou nějaké omamné či psychotropní látky užívají a následně se toho dítěte chtějí zbavit. Obcházeli jsme gynekologie, porodníky, zjišťovali jsme, která žena by měla v současnosti rodit nebo v nějaké blízké době, zda již porodila, zda to dítě má a tak dále. Zjišťovali jsme to samozřejmě po celé republice, zjišťovali jsme to i z důvodu blízkosti Spolkové republiky Německo i v příhraničních oblastech.
V lékařských ordinacích se prošetřovalo, jestli zaregistrované těhotné ženy opravdu porodily. A operativa ve spolupráci s laboratořemi porovnávala odebrané DNA vzorky. Boris Novický se ale pomalu začal přiklánět k myšlence, že žena na gynekologii jako těhotná vůbec nechodila.
To šetření bylo zdlouhavé, a to piplavá práce, ale každý ohnalo to, že jsme chtěli vlastně najít tu ženu, která prostě se takhle chtěla vypořádat s nějakým svým problémem, protože to asi problém pro ní byl, když něco takového udělali.
Takže jsme měli opět jehlu v kupce sena, prováděli jsme opětovná šetření, snažili jsme se na základě toho modrého trička od elektrikářské firmy z Chebska zjistit veškeré zaměstnance, kteří tam byli zaměstnáni za posledních 10 let.
Tam se dělalo veškeré šetření, jakým způsobem, v kterém roce byly tato trička pro tu firmu dělaná. A tam jsme se vlastně odráželi, z toho trička jsme se odráželi na zaměstnance. Trvalo to pár dnů, ale úspěch jsme potom stejně nakonec slavili. Takže já můžu říct, že se ta dřina, která tam je, ta piplavá práce, vyplácí.
Šetření v gynekologických ordinacích přineslo první střípek do mozaiky. Matkou holčičky by mohla být žena z Františkových Lázní, která byla zaregistrována na místní gynekologii, ale k lékaři přestala docházet. Podle údajů od ošetřujícího lékaře bydlela v Chebu, nedaleko kontejneru, kde bylo dítě nalezeno. A kriminálka zjistila, že byt už prověřovala.
Bydlela v pronájmu a ten byt tehdy, když dítě nalezlo, tak ten den ho opouštěla a odstěhovala se prakticky pryč. Takže ten byt, který tehdy už byl v tom vyhodnocování, bylo zjištěno, že tam nikdo není, nikdo neotvírá.
V té samé době přineslo své ovoce i pátrání po možném majiteli modrého trička. Detektivům se ve firmě v Chebu podařilo najít muže, jehož přítelkyně měla být těhotná.
Tak jsme se dostali na osobu muže, který měl přítelkyni, která už samozřejmě děti měla a měla být těhotná. Takže jsme se zaměřili na to, jestli ta žena je těhotná, není těhotná, kam se porodilo dítě, jestli ho mají nebo nemají a začalo se provádět kolem těchto rodiny šetření.
Na jeho konci karlovarští kriminalisté muže i ženu poprvé vyslechli na policejní služebně.
On tedy moc se nevyjadřoval k žádné situaci, moc se nevyjadřoval k těhotenství. Když se vyjádřil, tak vlastně to bylo ve směru, že o tom nevěděl, co se bude dít a tak dál. No a ona ta zpočátku vůbec jako nepřipustila žádnou diskuzi, nechtěla vůbec mluvit, řekla, že to neudělala, že se to jí netýká.
Rudolf Flaška měl ale trumfy v ruce. Genetický srovnávací test, který měl jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit, jestli jejich podezřelí mohou být rodiči holčičky.
Když jsme odebrali bukální stěr podezřelé plus domnělému otci, jejímu příteli, nechali jsme to srovnat s DNA profilem Aničky nalezence, tak jak jsme to novorozeně pojmenovali. Bylo to urychleně odzkoumáno a bylo zjištěno, že jedna alela Aničky souhlasí s jednou alelou podezřelé a druhá alela souhlasí s jejím přítelem.
V tom okamžiku si karlovarští kriminalisté matku znovu přivezli na policii a uhodili na ni s novými důkazy.
U dalšího výslechu už byla trošku sdílnější a trvalo to samozřejmě déle. Protože nechtěla nejdřív vůbec mluvit, brečela, neodpovídala na dotazy, chovala se absolutním nezájmem. Pokud potom promluvila, tak zase mlžila, lhala, vymýšlela si.
Pokud jsme jí říkali, že to dítě bylo živé, že by ho tímto svým jednáním usmrtila, tak si to nepřipouštěla. Její obrana byl pláč, sebelítost a opakované sdělování, že když se to dítě narodilo, tak už bylo mrtvé, nejevilo žádné známky života, proto ho dala do igelitové tašky a odnesla do odpadků. A ještě k tomu dodávala, že neměla peníze, byla v tom bytě sama, v tom bytě nešla elektrika, protože jim to díky neplacení odpojili a v této tíživé životní situaci se narodilo mrtvé dítě a ona s ním udělala to, co s ním udělala.
Došlo i k tomu, že byla samozřejmě na psychiatrickém vyšetření a tak dál, jestli netrpí nějakou duševní chorobou, jestli nemá schizofrenii a podobně, jaký ten stav při tom porodu byl. A tyhle ty všechny otázky musely být samozřejmě zodpovězeny. No a z toho vyšetření byla jedna ze zpráv a závěrů, že si vymýšlí, smýšlí věci, lže a tak dál. Takže nám to akorát potvrzovalo to, že skutečně lhala, vymýšlela si.
I když v rámci několika po sobě následujících výslechů žena nakonec popsala osudný den, kdy doma porodila, i to, jak s novorozenou holčičkou naložila, stále tvrdila, že dítě po porodu nejevilo žádné známky života a proto ho ze strachu odnesla do kontejneru.
O další osud toho dítěte se nezajímala. Ona má 3 děti, z toho 2 vychovávala a jedno měla v ústavu. Takže až takovou mateřskou lásku k žádnému tomu dítěti nepociťovala.
Pro mě bylo naprosto nepochopitelné, když žena, která má 2 a ještě 1 dítě, takže 3 děti, porodí další dítě, zdraví, že to odhodí do kontejneru, to pro mě bylo naprosto nemyslitelné, protože ze života nejenom policejní, ale každý i z toho soukromího víme, že jak v přírodě samotný, tak samozřejmě mezi lidmi pouto matka dítě je tak obrovský, že se nedá ani pochopit, že někdo takový něco udělá, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Že?
Otec Aničky nalezence nebyl nějak postižen, protože nespáchal žádný trestný čin ani přestupek a podezřelá matka Aničky byla odsouzena krajským soudem k trestu odnětí svobody v trvání 16,5 roku. Ona se odvolala, rozhodoval následně vrchní soud, ten zvážil nějaké polehčující okolnosti a výkon trestu jí snížil o 1,5 roku, tedy na 15 let.
Mohl to být konec případu, ale nebyl. Karlovarští kriminalisté se brzy měli setkat s pokračováním dramatického příběhu, který skončil záchranou novorozence, kterého se jeho matka pokusila usmrtit.
Na konci roku 2013, tedy půl roku po nálezu Aničky nalezence, jsme ve večerních hodinách byli zavoláni, že ve Františkových lázních poblíž rybníka Amerika na ornitologické pozorovatelně se nacházejí 2 mrtvoly a obě jsou zastřelené.
Takže jsme samozřejmě vyrazili na místo. protože se nevědělo, jestli došlo k vraždě nebo dvojnásobné vraždě. Vlastně k čemu tam došlo? Informace základní byla to, že jsou obě osoby, žena a muž, střelený do hlavy a v okolí místa se nachází malorážková dlouhá zbraň.
Policie pátrala v okolí posedu. A i když se zpočátku nezdálo, že by mohlo jít o dvojnásobnou vraždu, i s touto verzí se muselo pracovat. K překvapení Rudolfa Flašky a Borise Novického se po nálezu dokladů ukáže, že oběti vlastně znají, protože je před několika měsíci vyslýchali.
Kousek od té ornitologické pozorovatelny se nacházelo osobní motorové vozidlo. Zjistili jsme, že tito dva mrtví lidé jsou rodiče naší pachatelky a následně jsme v autě zajistili i lístek, na kterém bylo napsáno, tak jsme se rozhodli, nezvládáme náš život a podepsáni oba dva.
Ukončili svůj život po 5-6 měsících nejenom svých vlastních problémů, co se týče třeba v rodině, finanční záležitosti a podobně, ale obrovský tlak na ně byl vyvíjený právě z toho důvodu, kdy přišli o vnučku, že jo, o dceru, co dcera udělala. Asi psychicky neunesli vlastně tu veškerou tíhu těch událostí.
Pro policii to byl jasný případ, nebylo tam nic, co by nám říkalo, že to neproběhlo tak, jak jsme si mysleli, a ten případ jsme odložili. Motivem bylo jednání jejich dcery, tím jsem si 100% jist.
Takže přišla o rodiče ještě tímto způsobem a rodiče neunesli to její jednání, to její chování a všechny tyhle události. Takže je vidět, že ten dopad toho jednoho jediného rozhodnutí, který má člověk sám, není jenom na něj. Je to na celou rodinu, je to na děti, je to na rodiče, prarodiče. Všechny okolí trpí a každý se s tím vyrovnává po svým. Že? Oni se nevyrovnali a ukončili to tímto způsobem.
Dramata, která obklopovala příběh Aničky nalezence, ale měla mít ještě jedno pokračování. Po 2 letech, v roce 2015, to začalo telefonátem na policii. A Rudolf Flaška s Borisem Novickým měli před sebou další případ týkající se těch nejbezbranějších, malých dětí.
Na konci ledna roku 2015 ve večerních hodinách jsme přijali na linku 158 anonymní oznámení, že v Chebu na ubytovně je jistý pán, který si tam vodí nezletilé holčičky a nejspíše nějakým způsobem sexuálně zneužívá.
To, když jsme zase slyšeli, zase se jedná o děti, tak to prostě to je něco, co si myslím, že nepatří vůbec mezi nás civilizovaný lidi teda.
Rudolf Flaška a Boris Novický v mrazivém podvečeru mířili na chebskou ubytovnu a v příběhu několika zločinů se za chvíli měli vrátit ke dni, kdy to všechno začalo.
Na místě se zjistilo, že náš člověk, který si vodil na ubytovnu děti s tím záměrem, že sám sebe bude sexuálně ukájet a využíval na to opravdu nezletilé, tak je to náš člověk, který nalezl to naši Aničku v tom kontejneru, když si myslel, že to je kočka, tak tenhle ten člověk vlastně dovršil takovou, já nevím, jak bych to řekl, prostě taková mozaika zvláštní.
To bylo pro nás velké překvapení, protože člověk, který vždy prohlašoval to, že má děti rád, že nechápe, jak někdo mohl Aničce něco takového udělat, tak si vodil na ubytovnu malé děvčátka. Tady to jednání, kvůli kterému jsme tam byli zavoláni, bylo sexuálně motivované na 5leté holčičce a byl to opravdu on a tam nám došlo, co znamenalo to jeho, že má děti rád.
Bylo to šok pro všechny, když jsme tam přijeli a viděli jsme vlastně, že se jedná o něj. Úplně v první okamžik jsem si myslel, že ten člověk snad přitahuje něco, kdy může někomu pomoct. A teď jsem se dozvěděl, že ne, že vlastně to je obráceně, že teďka je to on, který něco spáchal a pro mě naprosto silně emotivní, když fakt se jedná o děti. No.
On samozřejmě poznal mě, protože já jsem ho už v té věci Aničky nalezence opakovaně vyslýchal i s jeho zmocněncem, ten pro něho chtěl i nějakou cenu od starosty Chebu za ten nález, za záchranu lidského života, takže to byl pro mě takový šok, ale věděl jsem, co to je za člověka, jak se s ním má jednat a že se určitě přizná. Začali jsme šetřit okolo něj, zda opravdu k něčemu dochází. On nejdříve sděloval, že se ničeho nedopouští, že on má děti rád, ale následně nám vydal své mobilní telefony a v těch jsme zajistili různá pornografická díla a všechno, co s těmi dětmi dělal a to si natáčel.
Čtyřicátník Lukáš prý ženě z ubytovny často hlídal její dvě malé dcery. Podle lidí z ubytovny starší holčičku posílal ven, ať si jde hrát, a s malou zůstával na pokoji. Co se ale odehrávalo uvnitř, netušila ani jejich matka.
Byla trošku zděšená, nepředpokládala, že by k něčemu takovému mohlo docházet, ale pak se nějakým způsobem srovnala tím, že jsme podezřelého zadrželi a už tam nebyl na té ubytovně.
Mohla něco slyšet od holčičky, ale teď jde o to, jakou váhu tomu ta maminka dávala. Ona tvrdí, že to nevěděla, no ale my si můžeme myslet, co chceme, samozřejmě.
Zachránce novorozené Aničky se nejprve k přiznání sexuálního zneužívání a natáčení dívky z ubytovny neměl, ale postupně s karlovarskou kriminálkou začal komunikovat. Uspokojení svých tělesných potřeb prý neuměl jinak vyřešit a během hry s holčičkou postupně ztrácel zábrany.
On nebyl schopen si najít ženu odpovídající jeho věku, ale musel si najít nějaký náhradní objekt, který byl intelektově asi na jeho výši.
Je to takový zvláštní, kam ty lidi dovede vlastní život. I přesto, že zachrání Mimčo z popelnice, dá mu život, pokračování života, tak vlastně tady zase život bortí, i přesto, že ví, že jsou to děti a že to následky mít bude, tak přesto bortí zase jejich životy. Tak je to taky zvláštní, ale každému tolik, kolik si zaslouží.
On se z kladného člověka stal úžasným záporákem, ale jemu úplně nedocházelo, co spáchal. On byl jednodušší, takový polobezdomovec s nižším intelektem. On nejdříve to nebral, že páchá něco špatného, pak když jsme mu vysvětlili, že tohle se opravdu nedělá na takto malých holčičkách, tak se trošku začal stydět a když jsme mu předložili, co bylo nalezeno v jeho mobilních telefonech, tak se samozřejmě styděl.
Důkazy ale byly jasné a přesvědčivé. Především díky nahrávkám a jeho přiznání. Vůli citlivé práci s malými dětmi a znaleckému zkoumání trvalo uzavření případu 3 měsíce. Soud nakonec rozhodl v souladu se závěry odborníků.
Soud uznal jeho vinu, ale pro jeho psychiatrickou a psychologickou stránku ho neodsoudil k trestu odnětí svobody, ale k tomu, že mu uložil ochranné léčení psychiatrické v ústavní formě.
Když bych měl zhodnotit tady toho našeho muže, který znásilňoval a přitom nalezl novorozence, nevím, rozhodnutí soudu mě osobně třeba překvapilo, protože dostat jenom ochranné léčení a upustit od potrestání, nevím, pro mě je to velmi slabý a to nechutné chování a jednání, který měl, mělo být potrestaný teda rozhodně úplně jinak.
Jsou to de facto 3 případy, které spolu nesouvisí. Jeden případ je vražda, druhý případ vražda a sebevražda a 3. případ sexuálně motivovaný trestný čin. Takže 2 násilí a 1 mravnost. Ale ti aktéři jsou prostě jedni a titíž a připravili nám příběh s tragickým koncem.
Anička nalezená skončila velice dobře, to úspěšně všechno dala. Dneska samozřejmě nevíme, kde je, ale prospívala jako dítě a byla dána do adopce. Jestli je adoptovaná nebo není, samozřejmě ani nepátráme, ale doufáme, že se jí daří. Prostě, když už jako takhle vstoupila špatně do života, takže se jí bude dařit. To doufáme všichni.